Βέπο. Βέπο Emmental, Βέπο Gouda και εσύ μου ζητάς όποιο τυρί να είναι.
Μα βρε μωρό μου, αφού το ξέρεις, όταν λέω τυρί, μόνο Βέπο εννοώ.
Λέω κι εγώ.
Όταν λέμε σάντουιτς με τυρί, εννοούμε σάντουιτς με Βέπο. Τυρί Βέπο. Το τυρί που πάει παντού.
Ειδήσεις τώρα. Όλη η επικαιρότητα στην Κύπρο και στον κόσμο. Η μεσημβρινή ενημερωτική εκπομπή από το κανάλι 6 και τη δημοσιογραφική του ομάδα.
Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι. Αρχίζει τώρα η μεσημβρινή ενημερωτική εκπομπή του σταθμού μας. Την παρουσίαση ο Γιάννης Κωστακόπουλος και αρχίζουμε με τους τίτλους των κυριότερων θεμάτων. Συνάντηση του Πρόεδρου της Δημοκρατίας με τον νέο ηγέτη της τουρκοκυπριακής κοινότητας. Χριστοδουλίδης και Ερχιουρμάν συμφώνησαν σε κοινή συνάντηση με την Ολγκίν. Στο Κίεβο, κορυφαίοι αξιωματούχοι του Πενταγώνου, συνομιλίες για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία. Στη Γάζα, ξεκληρίστηκε η οικογένεια μετά από Ισραηλινό πλήγμα, νεκρό και μωρό ενός έτους. Απόπειρα φόνου στα Κονιά της Πάφου, σύλληψη και προφυλάκηση 58χρονου για τον σοβαρό τραυματισμό 26χρονου. Να δούμε τώρα όλα τα θέματα της επικαιρότητας αναλυτικά. Σε κοινή συνάντηση με την προσωπική απεσταλμένη του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών για το Κυπριακό, Μαρία Άγγελα Ολγκίν, κατά την επιστροφή της στην Κύπρο αρχές Δεκεμβρίου, συμφώνησαν ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας και ο ηγέτης των Τουρκοκυπρίων, σύμφωνα με ανακοίνωση των Ηνωμένων Εθνών. Σύμφωνα με την ανακοίνωση που εκδόθηκε μετά την συνάντηση των δύο ηγετών στην οικία του ειδικού αντιπροσώπου του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών στην Νεκρή Ζώνη στη Λευκοσία, οι ηγέτες των δύο κοινοτήτων εξέφρασαν ετοιμότητα να εργαστούν για μια νέα διευρυμένη συνάντηση υπό τον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών. Εξερχόμενος της οικίας του ειδικού αντιπροσώπου του Γενικού Γραμματέα και ερωτηθείς από δημοσιογράφο πώς πήγε η συνάντηση, ο πρόεδρος Χριστοδουλίδης είπε «πολύ καλά».
Θεωρώ θετικό το γεγονός ότι συμφωνήθηκε να πραγματοποιηθεί μια κοινή συνάντηση όταν θα είναι εδώ κυρία Ολκίν. Ο Τουρκοκύπριος ηγέτης θα συναντηθεί μαζί της στις 5 Δεκεμβρίου, εγώ στις 6 Δεκεμβρίου και μετά θα υπάρξει κοινή συνάντηση. Θεωρώ θετικό το γεγονός ότι θα ξεκινήσουν και πάλι συναντήσεις των διαπραγματευτών για να προετοιμάσουν την συνάντηση αυτή και ότι στόχος είναι να προετοιμαστεί διευρυμένη συνάντηση από πλευράς του Γενικού Γραμματέα. Θεωρώ θετικό το γεγονός ότι η κυρία Ολκίν μετά την κάθοδο της στην Κύπρο θα επισκεφθεί την Ελλάδα και την Τουρκία. Θεωρώ θετικό το γεγονός ότι εντός Δεκεμβρίου θα έρθει στην Κύπρο για επαφές και ο απεσταλμένος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο κύριος Χαν. Από εκεί και πέρα ήταν η πρώτη συνάντηση, δεν ήταν σίγουρα κοινωνικού χαρακτήρα, αλλά δεν έγινε διαπραγμάτευση. Ο Τουρκοκύπριος ηγέτης έθεσε κάποια θέματα, εγώ από δική μας πλευρά έθεσα κάποια άλλα θέματα και εργαζόμαστε τώρα, γιατί αυτό είναι το βασικό ζητούμενο και ήταν κάτι που, αν θέλετε, η επικεφαλίδα όλων αυτών που ανέφερα με την δική μου παρέμβαση είναι η ανάγκη να επαναρχίσουν οι συνομιλίες, να επιληθεί το Κυπριακό στη βάση πάντα φυσικά του συμφωνημένου πλαισίου και αυτή η λύση θα δώσει απαντήσεις και σε όλα τα θέματα που γύρονται κατά καιρούς. Θα μιλήσει ο κ. Ερχουρμάν για το τι έθεσε. Εκείνο που μπορώ να σας πω είναι τα θέματα τα οποία δημόσια κατά καιρούς αναφέρει. Εκείνο που επαναλαμβάνω είναι θετικό ότι μπαίνουμε σε μια διαδικασία με στόχο το βασικό ζητούμενο. Που το βασικό ζητούμενο είναι η επανέναρξη των συνομιλιών από εκεί που έμειναν στο Κράν Μοντανά. Έγιναν αναφορές σε μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης, τα οποία είναι σημαντικά, ειδικότερα αυτά για τα οποία έχουμε υποσχεθεί στον Γενικό Γραμματέα, ο οποίος είναι απόλυτα δεσμευμένος στην επίλυση του Κυπριακού και είναι σημαντικά. Και τα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης, ειδικότερα στην παρούσα φάση, μετά και την αλλαγή ηγεσία της τουρκοκυπριακής πλευράς, αλλά λαμβάνοντας υπόψη και τις εξελίξεις όπως διαμορφώνονται, παράλληλα με τη διαδικασία επανέναρξης των συνομιλιών. Γι' αυτό ανέφερα ότι το βασικό ζητούμενο είναι αυτό και Η επίτευξη αυτού του στόχου θα λύσει πολλά άλλα θέματα που προκύπτουν. Κάνει εισαγωγική παρέμβαση κύριε Όλκιν, εκφράζοντας την ικανοποίησή της για αυτή την πρώτη συνάντηση. Στο πλαίσιο της συζήτησης που έγινε, θεωρώ θετικό ότι ήδη υπάρχει συμφωνία για κοινή συνάντηση. Αντιλαμβάνεστε και θυμάστε πόσο δύσκολες ήταν αυτές να συμφωνήσουμε για κοινή συνάντηση. Είναι σημαντικό ότι οι διαπραγματευτές ξεκινούν να προετοιμάζουν. Είναι σημαντικό ότι υπάρχει η προοπτική της διευρυμένης συνάντησης. Και για μένα, αν θέλετε, αυτό που κρατώ είναι η αντίληψη της σημασίας επανέναρξης επιτέλους ουσιαστικών συνομιλιών. Εκεί θα κρυθούμε όλοι. Εκεί θα διαφανούν και οι πραγματικές προοπτικές.
Απόπειρα φόνου στα Κονιά της Πάφου είχαμε χθες βράδυ. Σύλληψη και προφυλάκηση 58χρονου για τον σοβαρό τραυματισμό του 26χρονου. Ενημέρωση από την συνάδελφο Κική Περικλέους.
Διάταγμα κράτησης 8 ημερών εξέδωσε σήμερα το Επαρχιακό Δικαστήριο Πάφου εναντίον του 58χρονου προς διευκόλυνση των ανακρίσεων για διερευνόμενη υπόθεση απόπειρας φόνου και μαχαιροφορίας με θύμα 26χρονο που διαπράχθηκε στα Κονιά της Επαρχίας Πάφου αργά το απόγευμα της Τετάρτης. Ο 58χρονος παρουσιάστηκε σήμερα στο Επαρχιακό Δικαστήριο Πάφου συνοδευόμενος από τον δικηγόρο του, κ. Τάκη Σιμιλίδη, ο οποίος δεν έφερε ένσταση στο αίτημα της αστυνομίας για την 8ήμερη κράτηση του πελάτη του. Ο εξεταστής της υπόθεσης Ανδρόνικος Τσαπής ανέφερε πως το ανακριτικό έργο βρίσκεται σε εξέλιξη με τη λήψη επιπρόσθετων καταθέσεων αλλά και για τη διενέργεια διαφόρων επιθεωρήσεων. Ανακοινώνοντας την απόφασή του, το δικαστήριο ανέφερε πως οι ανακριτικές αρχές κατέχουν αξιόλογη μαρτυρία ότι διαπράχθηκε το αδίκημα. Στη δεδομένη περίπτωση, σημείωσε το δικαστήριο, η κράτηση του υπόπτου θεωρείται αναγκαία, αφού υπάρχει μαρτυρία σύνδεσης του υπόπτου με το υποδιερεύνηση αδίκημα. Η υπόθεση απόπειρας φόνου και μαχαιροφορίας που διερευνά το ΤΑΕΠΑΦ διαπράχθηκε την Τετάρτη περί ώρα 6 και 4 έξω από περίπτερο στα Κονιά σε κεντρικό δρόμο. Ο 26χρονος και ο 58χρονος συναντήθηκαν αργά χθες το απόγευμα έξω από το περίπτερο, δεν αποκλείεται τυχαία στο κεντρικό δρόμο των Κονιών. Και μετά από λογομαχία, ο 58χρονος φέρεται να ανέσυρε μαχαίρι, τραυματίζοντας σοβαρά τον 26χρονο. Αρχικά, ο 26χρονος μεταφέρθηκε στο τμήμα ατυχημάτων και πηγών περιστατικών του Γενικού Νοσοκομείου Πάφου. Ωστόσο, ακολούθως, λόγω της σοβαρότητας της κατάστασής του, μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο γύρω στις 9 το βράδυ σε ιδιωτικό νοσοκομείο στη Λεμεσό, όπου εξετάστηκε από αγκιοχειρούργο και κρατείται για νοσηλεία στη μονάδα εντατικής θεραπείας. Σύμφωνα με τους θεράποντες ιατρούς, τα δύο επόμενα 24 ώρα χαρακτηρίζονται εξαιρετικά κρίσιμα για την υγεία του νεαρού. Ο νεαρός δέχτηκε χτυπήματα με μαχαίρι με αποτέλεσμα να φέρει διάφορα τραύματα σε διάφορα μέρη του σώματός του. Η σύλληψη του 58χρονου έγινε χθες αργά. Ωστόσο, αυτός μέχρι στιγμής δεν συνεργάζεται με τις ανακριτικές αρχές. Δράστης φέρεται να είναι ο πατέρας της κοπέλας με την οποία διατηρούσε σχέση στο παρελθόν ο νεαρός. Η κοπέλα προέβησε καταγγελία στην αστυνομία ότι νωρίτερα χθες το θύμα της είχε προκαλέσει ζημιά στους τροχούς του οχήματός της. Οι εξετάσεις συνεχίζονται από το τμήμα ανιχνεύσεως εγκλημάτων Πάφου.
Θέματα τώρα από τον διεθνή χώρο. Κορυφαίοι αξιωματούχοι του Πενταγώνου έφτασαν στην Ουκρανία για να συζητήσουν τις προσπάθειες τερματισμού του πολέμου με τη Ρωσία, έκανε γνωστό ο Αμερικανικός στρατός. Η ομάδα με επικεφαλής τον Υπουργό Στρατού των Ηνωμένων Πολιτειών, Νταν Ντρίσκολ, αναμένεται να συναντηθεί με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντιμίρ Ζελένσκι στο Κίεβο. Νωρίτερα, ο Ουκρανός αξιωματούχος δήλωσε στο CBS ότι οι συνομιλίες των Αμερικανών στο Κίεβο θα επικεντρωθούν στην στρατιωτική κατάσταση καθώς και στα σχέδια για πιθανή κατάπαυση του πυρός. Οι επικεφαλής της εξωτερικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Καγιά Κάλας, δήλωσε ότι αυτό που εμείς ως Ευρωπαίοι υποστηρίζουμε πάντα είναι η διαρκής και δίκαιη ειρήνη και χαιρετίζουμε κάθε προσπάθεια για την επίτευξή της. Φυσικά για να λειτουργήσει οποιοδήποτε σχέδιο χρειάζεται η συμμετοχή Ουκρανών και Ευρωπαίων, δήλωσε η Κάλλας στους δημοσιογράφους προσερχόμενοι στην συνάντηση των Υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις Βρυξέλλες. Τέσσερις άνθρωποι, μεταξύ των οποίων και ένα μωρό ενός έτους, σκοτώθηκαν σε Ισραηλινά πλήγματα σήμερα στο νότιο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας. Ισραήλ και Χαμάς έχουν μπει σε νέο κύκλο αλληλοκατηγοριών για παραβίαση της εκεχηρίας, αφού χθες Τετάρτη οι Ισραηλινές αμυντικές δυνάμεις έκαναν λόγο για πειρά προς την κατεύθυνση της περιοχής όπου επιχειρούσαν στρατιώτες στην Χαν Γιούνις στο νότιο τμήμα του θύλακα. Οι τοπικές αρχές στη Γάζα που ελέγχονται από τη Χαμάς έκαναν λόγο για 27 νεκρούς σε Ισραηλινά πλήγματα χθες. Σε έντονο τόνο απάντησε η Κινέζικη Πρεσβεία στην Αθήνα στις δηλώσεις της νέας Αμερικανίδας πρέσβυρας Κίμπερλι Γκίλφοιλ, η οποία υποστήριξε ότι πρέπει να περιοριστεί η κινέζικη επιρροή στην Ελλάδα μέσω του λιμανιού του Πειραιά. Ο εκπρόσωπος της Κινέζικης Πρεσβείας, απαντώντας σε σχετική ερώτηση δημοσιογράφου, κατηγόρησε την Γκίλφοιλ για βάσιμες επιθέσεις κατά επένδυσης και λειτουργίας του λιμανιού, κάνοντας λόγο και για παρέμβαση στα εσωτερικά της χώρας. Να έρθουμε τώρα στα τοπικά θέματα. Η Κυπριακή Δημοκρατία θα πυροβολήσει τα πόδια της αν προχωρήσει ως έχει το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης με την Ελλάδα, τονίζουν οι δικοί του τομέα στο κανάλι 6. Ακούμε για το θέμα τον συνάδελφο Δημήτρη Στρατή.
Έργο με πάρα πολύ μεγάλο ρίσκο χαρακτήρισε τον GSI, το έργο κατασκευής υποθαλάσσιου καλωδίου για ηλεκτρική διασύνδεση Κύπρου-Ελλάδας, ο αναπληρωτής καθηγητής στο Τμήμα Μηχανικών Μηχανολογίας της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κύπρου, Δημοκράτης Γρηγοριάδης. Μιλώντας στο κανάλι 6 και στην εκπομπή «Ελεύθερα και ωραία» με τον Γιώργο Παυλίδη, ο κύριος Γρηγοριάδης επισήμανε ότι με τους οικονομικούς όρους που έχουν ανακοινωθεί, εάν προχωρήσει το έργο, είναι ως αν η Κυπριακή Δημοκρατία να πυροβολεί τα πόδια της.
Το αφήγημα στην Ελλάδα είναι ότι γλιτώνουμε την Κύπρο από την ενεργειακή απομόνωση, μας κάνουν δηλαδή χάρη, και θα μπορούμε να πουλάμε φθηνή ενέργεια στην Κύπρο. Mm-hmm. Ακούγοντάς το αυτό στην αυλή μου στα Λίμπια, πραγματικά προβληματίζομαι και λέω, το καλώδιο γίνεται δηλαδή για να αγοράζουμε φθηνή ενέργεια από την Ελλάδα, πρώτον. Δεύτερον, η ενέργεια στην Κύπρο είναι φθηνότερη από ό,τι είναι στην Ελλάδα.
Ναι.
Τρίτον, αυτό το καλώδιο, αν όντως στοιχήσει, αν λάβω το υπόψη τα δεδομένα που έχουν δημοσιευτεί, εγώ δεν έχω δει μελέτη βιωσιμότητας. Αμφιβάλλω αν υπάρχει.
Δεν υπάρχει.
Δεν έχω ακούσει σε ποιον ανήκει το έργο, ποιος το διαχειρίζεται, πόσο θα πληρώσει η Κυπριακή Δημοκρατία. Αν δεχθώ ότι θα πληρώσει έστω και το μισό από τα 2,5 δις που έχουν ανακοινωθεί, αν αυτή τη στιγμή η Κυπριακή Δημοκρατία πληρώσει 1,5 δις για να φτιάξει αυτό το καλώδιο, θεωρώ ότι πυροβολεί τα πόδια της. Πυροβολούμε τα πόδια μας. Θεωρώ ότι είναι ένα έργο με πάρα πολύ μεγάλο ρίσκο και δεν αναφέρομαι στο γεωπολιτικό ρίσκο. Θεωρώ ότι είναι ένα έργο το οποίο πολύ απλά δεν βγαίνει με τους όρους που έχουν ανακοινωθεί.
Με κόστος 1,5 δις φτιάχνουμε άλλη μία ΑΕΚ, εξήγησε με νόημα ο καθηγητής, σημειώνοντας χαρακτηριστικά ότι το κόστος μεταφοράς ενδέχεται να είναι μεγαλύτερο από το κόστος παραγωγής.
Εγώ κατανοώ γιατί οι γαλλικές και ελληνικές εταιρείες που θα ποντίσουν το καλώδιο πιέζουν και θέλουν να γίνει αυτό το έργο. Θεωρώ όμως ότι για την Κύπρο δεν είναι ξεκάθαρο αν θα αγοράζει, αν θα πουλά ενέργεια, και θεωρώ ότι αν γίνει με τους όρους που έχουν ανακοινωθεί, μιλάμε μάλλον για άλλη μια μεγάλη αποτυχία.
Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της Επιτροπής Περιβάλλοντος της Βουλής, Χαράλαμπος Θεοπέμπτου, διερωτήθηκε γιατί δεν έχει δημοσιοποιηθεί καμία μελέτη για το θέμα του GSI.
Είδατε πουθενά καμιά μελέτη για το καλώδιο? Είδατε πουθενά καμιά μελέτη που λέει ότι αν κάνουμε το καλώδιο θα έχουμε αυτά τα πλεονεκτήματα, αυτά τα μειονεκτήματα? Είδατε πουθενά να γράφεται κάπου όταν έρθει το καλώδιο τι θα κάνουμε? Θα κάνουμε δεύτερη ΑΕΚ, ένα το δοκουμεντή ΑΕΚ? Είναι τέλος να αγοράζω εγώ, να έχω πιο τρόπους να πάρω αγοράσω ρεύμα, ένα και λέω θα αγοράσω από το καλώδιο ή από την ΑΕΚ? Είναι τα τιμές να έχουν? Ποιος να το διαχειρίζεται? Τούτα ούλα τα πράγματα δεν υπάρχουν πουθενά. Είναι αφήκαντα για ύστερα.
Ο κύριος Θεοπέμπτου ανέφερε ότι από τη συζήτηση που έγινε στη Βουλή, μετά από τόσο καιρό, διαφάνηκε ότι κανένας δεν είναι σε θέση να παρέχει εμπεριστατωμένη και ολοκληρωμένη πληροφόρηση γύρω από το θέμα της ηλεκτρικής διασύνδεσης.
Ειδήσεις τώρα από το κανάλι 6 και τη δημοσιογραφική του ομάδα.
Είναι 1:14 η ώρα, κυρίες και κύριοι, και επαναλαμβάνουμε στο σημείο αυτό τους τίτλους των κυριωτέρων ειδήσεων. Συνάντηση του Πρόεδρου της Δημοκρατίας με τον νέο ηγέτη της τουρκοκυπριακής κοινότητας. Μπαίνουμε σε διαδικασία επανέναρξης των συνομιλιών, δηλώνει ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης. Στο Κίεβο, κορυφαίοι αξιωματούχοι του Πενταγώνου, συνομιλίες για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία. Στη Γάζα ξεκληρίστηκε η οικογένεια μετά από Ισραηλινό πλήγμα, νεκρό και ένα μωρό ενός έτους. Απόπειρα φόνου στα κονιά της Πάφου, σύλληψη και προφυλάκηση 58χρονου για τον σοβαρό τραυματισμό 26χρονου. Και ακόμη, δυσφορία στη Λάρνακα. Άδεια για δεντροφύτευση έδωσε ο Δήμος στην εβραϊκή κοινότητα και μετά πληροφορήθηκε πως η περιβαλλοντική δραστηριότητα μετατράπηκε σε πολιτική εκδήλωση. Περισσότερες λεπτομέρειες για το θέμα αυτό από τον συνάδελφο Βάσο Βάσου.
Αναστάτως έχει προκαλέσει η απόφαση της εβραϊκής κοινότητας στη Λάρνακα να τιμήσει τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, Ντόναλντ Τραμπ, για τον ρόλο που διαδραμάτισε στην απελευθέρωση των Ισραηλινών ομήρων από την Χαμάς. Η εβραϊκή κοινότητα κυκλοφόρησε τις τελευταίες μέρες επίσημο προσκλητήριο, μέσω του οποίου ανακοινώνει την πραγματοποίηση εκδήλωσης δεντροφύτευσης σε χώρο απέναντι από το Λύκειο και Γυμνάσιο Βεργίνας, στην οδό Ιωάννη Κακριδί. Η εκδήλωση είναι προγραμματισμένη για την ερχόμενη Κυριακή, 23 Νοεμβρίου, στις 11 το πρωί. Στην επίσημη πρόσκληση γίνεται γνωστό ότι θα φυτευτούν 48 δέντρα, σύμβολα της ζωής και της ελπίδας, προς τιμήν του Ντόναλντ Τραμπ που απελευθέρωσε τους ομήρους. Σύμφωνα όμως με δημοσιογραφικές πληροφορίες, ο Δήμος Λάρνακας φαίνεται πως ξεγελάστηκε από την εβραϊκή κοινότητα, θεωρώντας ότι η συγκεκριμένη εκδήλωση αποτελούσε μία περιβαλλοντική δράση της κοινότητας, μη γνωρίζοντας ότι ταυτόχρονα θα είχε και ξεκάθαρο πολιτικό μήνυμα υπέρ του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής. Όπως πληροφορούμαστε, οι τοπικές αρχές της Λάρνακας έδωσαν άδεια στην κοινότητα για να πραγματοποιήσει μία απλή δεντροφύτευση, χωρίς να υπάρχει ενημέρωση για την εκδήλωση πολιτικού χαρακτήρα που θα συνοδεύσει την φύτευση των δέντρων, με την προβολή του Ντόναλντ Τραμπ να προκαλεί ποικίλα σχόλια. Ο Δήμαρχος Λάρνακας, Ανδρέας Βίρας, δήλωσε ότι δεν θα επιτραπεί στην εβραϊκή κοινότητα να τοποθετήσει δημόσια πινακίδα στον χώρο με πολιτικό μήνυμα υπέρ του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών, εφόσον προηγουμένως δεν υπάρξει σχετική απόφαση από το Δημοτικό Συμβούλιο. Όπως ανέφερε, το ηλεκτρονικό μήνυμα που αρχικά στάλθηκε στον Δήμο Λάρνακας από την εβραϊκή κοινότητα έκανε λόγο για περιβαλλοντική δράση και τίποτε περισσότερο. Ο Δήμος Λάρνακας προτίθεται να προβεί σε συστάσεις προς την εβραϊκή κοινότητα ότι η πρόθεση να τιμηθεί ο Τραμπ πιθανόν να προκαλέσει αντιδράσεις.
Στην Σιλίκου τώρα. Στο επίκεντρο η Ελιά με νέο κέντρο τουριστικής ενημέρωσης. Ενημέρωση από τον Χάρη Παναγιώτου.
Με βαθιά ιστορική ρίζα που χάνεται πίσω σχεδόν δύο χιλιετίες, η Σιλίκου ετοιμάζεται να αναδείξει ακόμη περισσότερο την πολιτιστική της κληρονομιά και ειδικά τη μακραίωνη σχέση της με την Ελιά. Και γι' αυτό το σκοπό, η Αναπτυξιακή Εταιρεία Επαρχίας Λεμεσού προκήρυξε διαγωνισμό για την εκτέλεση της πρώτης φάσης του έργου Κοινοτικό Κέντρο Τουριστικής Ενημέρωσης και Μικρός Εκδρομικός Χώρος με θέμα την Ελιά. Η εκτιμόμενη αξία του έργου ανέρχεται στις 100.000 ευρώ, ενώ η προθεσμία παραλαβής προσφορών ή ετήσιων συμμετοχής λήγει στις 28 Νοεμβρίου του 2025. Ο κοινοτάρχης Σιλίκου Νίκος Αρέστη δήλωσε στο κανάλι 6 ότι το συνολικό έργο και στις δύο φάσεις του υπολογίζεται να κοστίσει περίπου 450.000 ευρώ. Πέρα από την πλήρη διαμόρφωση πάρκου της Ελιάς, θα περιλαμβάνει καφεστιατόριο και κατάστημα όπου θα πωλούνται προϊόντα της Ελιάς με στόχο την ενίσχυση του αγροτουρισμού και των τοπικών παραγωγών.
Η Σιλίκου, ένα χωριό με θηρίο μέρα του 2000 χρόνων, ήταν θεούδων επί Φραγκοκρατίας και επί Φραγκοκρατίας της Σιλίκου αναπτυχθήκαν δύο πράγματα. Και το κουμανταρία. Έτσι λίγο είναι το μόνο χωριό στην Κύπρο που έχει περίπου 500 Ελιές ενετικές, πέραν το 1200 χρονών. Για να δείξω την ιστορία της Σιλίκους, κάνουμε λαμπαρκών γύρω σε 450.000 και ξεκινούμε την πρώτη φάση για να δείξουμε την ελιά της Σιλίκου στην Ονόβια. Η δεύτερη φάση περιλαμβάνει καθεστιατόριο και κατάστημα για να αποκλείονται προϊόντα της ελιάς στον ίδιο χώρο και θα τελειώσει το παρκό ολοκληρωτικά. Και υπολογίζουμε μάλλον μετά τον Ιούλιο, διότι να πάμε μέσω των Ευρωπαϊκών Ταμείων. Το συνολικό κόστο και το δύο φάσεων υπολογίζουν το γύρω σε 450.000. Ναι. Είναι ένα έργο το οποίο να φέρει τουρισμό στην κοινότητα και να αναδειχθεί η ιστορία της κοινότητας μας.
Και είναι ώρα, κυρίες και κύριοι, να ακούσουμε την επισκόπηση του γερμανικού και ευρωπαϊκού τύπου από την Deutsche Welle.
Η Ευρώπη και ο κόσμος από την Deutsche Welle.
Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη.
Ο ανταγωνισμός μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας στα ελληνικά λιμάνια επανέρχεται στο προσκήνιο των διεθνών ισορροπιών. Η γερμανική εφημερίδα Rheinische Post υπενθυμίζει σε δημοσίευμά της με τίτλο «ΗΠΑ σχεδιάζουν να ανταγωνιστούν την κινέζικη κυριαρχία στο λιμάνι του Πειραιά» ότι ο κινέζικος κολοσσός Costco, που από το 2016 μισθώνει περίπου τα 2/3 του ελληνικού λιμανιού του Πειραιά, αποτελεί κόκκινο πανί για τη ΗΠΑ και η Αθήνα δυσκολεύεται επίσης με τη δυνατή κινέζικη παρουσία. Ο Πειραιάς είναι πλέον ένα από τα μεγαλύτερα λιμάνια εμπορευματοκιβωτίων της Ευρώπης και χρησιμεύει στην Κίνα ως λογιστικό κέντρο και μοχλός για την αυξανόμενη επιρροή του Πεκίνου στην Ευρώπη, όπως γράφει η εφημερίδα. Σε αυτό το πλαίσιο, Αθήνα και Ουάσιγκτον επιδιώκουν να διαμορφώσουν αντίβαρο στην κινέζικη επιρροή. Σύμφωνα με το άρθρο, η ελληνική κυβέρνηση ετοιμάζει νόμο που θα επιτρέπει σε μια ελληνοαμερικανική εταιρεία να αναλάβει την αναβάθμιση και επέκταση του λιμανιού της Ελευσίνας. Ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος ανακοίνωσε τη ρύθμιση μετά από συνάντηση με την Αμερικανίδα πρέσβη Kimberly Guilfoyle, όπως επισημαίνει η Rheinische Post. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, στόχος είναι η εταιρεία Onyx Shipyards and Technologies να μπορεί πλέον να δραστηριοποιηθεί νόμιμα στο τομέα της διακίνησης φορτίων, της ενέργειας και της λιμενικής εφοδιαστικής, ενώ μέχρι σήμερα είχε δικαίωμα μόνο για ναυπηγικές δραστηριότητες. Η Guilfoyle συνέδεσε ευθέως την κίνηση με τη νέα στρατηγική κατεύθυνση της κυβέρνησης Τραμπ στους τομείς της ασφάλειας και της ενέργειας. Η Ελλάδα, είπε, αποτελεί ισχυρό σύμμαχο και η Ουάσιγκτον αναμένει σημαντική επέκταση της χρήσης του λιμανιού της Ελευσίνας ως λογιστικού κόμβου σε μια γεωπολιτικά κρίσιμη ζώνη. Πριν από δύο εβδομάδες, Αθήνα και Ουάσιγκτον ανακοινώσαν σε ενεργειακό φόρουμ μια νέα πρωτοβουλία για την ενίσχυση των εξαγωγών αμερικανικού LNG προς την Ουκρανία μέσω Ελλάδας. Η οικονομική εφημερίδα Handelsblatt γράφει σε άρθρο της για την παρέτηση του Ιρλανδού Υπουργού Οικονομικών Πασκάλ Ντόνοχιου από την Προεδρία του Eurogroup. Ο Ντόνοχιου αποχωρεί από την Προεδρία του Eurogroup 5 χρόνια μετά την ανάληψη των καθηκόντων του για να μετακινηθεί στη Διεθνή Τράπεζα στη Ουάσιγκτον. «Έχω κάθε μέρα δώσει το καλύτερό μου εαυτό», δήλωσε στο Δουβλίνο. Στο επίκεντρο του άρθρου βρίσκεται όχι μόνο η αλλαγή προσώπου, αλλά και οι συνέπειες που μπορεί να έχει αυτή η εξέλιξη για την οικονομική διακυβέρνηση της Ευρωζώνης. Μέχρι την εκλογή νέου Προέδρου, τις συνεδριάσεις θα διευθύνει ο Κύπριος Υπουργός Οικονομικών Μάκης Κεραυνός. Η διαδοχή αποκτά ενδιαφέρον και για την Ελλάδα. Όπως σημειώνει το άρθρο της Handelsblatt, σύμφωνα με πηγές στις Βρυξέλλες, πιθανή υποψηφιότητα θα μπορούσε να προέλθει από Αθήνα ή Βέλγιο, καθώς οι περισσότερες κυβερνήσεις της Ευρωζώνης ανήκουν σήμερα στον κεντροδεξιό χώρο. Για την Ελλάδα, μια τέτοια εξέλιξη θα είχε συμβολική και θεσμική σημασία, επιβεβαιώνοντας τη μετατόπιση της χώρας από τα μνημονιακά χρόνια σε ρόλο σταθερού εταίρου στη δημοσιονομική διακυβέρνηση. Αν η επιλογή πράγματι καταλήξει σε έναν Έλληνα, αυτό θα υπογράμμιζε την πορεία του άλλοτε κράτους κρίσης προς νέο υπόδειγμα της Ευρωζώνης, γράφει χαρακτηριστικά η Handelsblatt.
Να ακούσουμε τώρα και τα σύντομα νέα του Ευρωκοινοβουλίου που ετοιμάζει η αρμόδια υπηρεσία τύπου του σώματος.
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και οι κυβερνήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης συμφώνησαν να δημιουργήσουν μια νέα ευρωπαϊκή δεξαμενή ταλέντων, μια ψηφιακή πλατφόρμα που θα βοηθά να προσλαμβάνονται εργαζόμενοι από χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το σύστημα θα αντιστοιχίζει θέσεις εργασίας που ανοίγουν σε επαγγέλματα στα οποία διαπιστώνονται ελλείψεις με εξειδικευμένα άτομα εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης που αναζητούν εργασία. Η εγγραφή στην πλατφόρμα θα είναι δωρεάν τόσο για τους εργοδότες όσο και για τους αιτούντες. Άτομα που αναζητούν εργασία θα μπορούν να ανεβάζουν στο προφίλ τους τις δεξιότητές τους, ενώ θα υπάρχει δυνατότητα να επισπεύδονται τυχόν διαδικασίες μετανάστευσης για όσους επιλέγονται. Η συμφωνία πρέπει πλέον να εγκριθεί επίσημα από το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο. Σήμερα, Πέμπτη, η Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου εξετάζει τρόπους με τους οποίους μπορεί να στηριχθεί περαιτέρω η παραγωγή ελαιολάδου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρόκειται για τομέα με σημαντική συμβολή στην οικονομία, τον πολιτισμό και το περιβάλλον των μεσογειακών περιοχών. Συγκεκριμένα, τα μέλη της Επιτροπής θα συζητήσουν τα υπάρχοντα εργαλεία που ενισχύουν την ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής παραγωγής, διασφαλίζουν την ποιότητα των προϊόντων και στηρίζουν τους παραγωγούς ώστε να μπορούν να αντιμετωπίζουν το αυξανόμενο κόστος παραγωγής και την κλιματική αλλαγή. Η Ευρωπαϊκή Ένωση παραμένει ο μεγαλύτερος εξαγωγέας ελαιολάδου παγκοσμίως, με τα 2/3 των παγκόσμιων εξαγωγών να προέρχονται από τις χώρες της. Οι μεγαλύτερες ποσότητες εξάγονται στις Ηνωμένες Πολιτείες, τη Βραζιλία, και την Ιαπωνία. Η Επιτροπή Γεωργίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θα αξιολογήσει ακόμη κατά πόσο απαιτούνται περαιτέρω μέτρα για την προστασία αυτού του στρατηγικού τομέα. Η Επιτροπή Προϋπολογισμών του Κοινοβουλίου πραγματοποιεί σήμερα ψηφοφορία σχετικά με τη χρηματοδοτική στήριξη για περισσότερους από 6.000 εργαζόμενους στη Σουηδία που έχασαν τη δουλειά τους λόγω της πτώχευσης που κήρυξε η εταιρεία κατασκευής μπαταριών Northvolt AB πριν από μερικούς μήνες. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε να εκταμιευθούν 8,5 εκατομμύρια ευρώ από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση, το οποίο στηρίζει εργαζομένους που απολύονται λόγω σοβαρών αναταράξεων στην οικονομία.
Το δελτίο καιρού σας προσφέρει το Αλκοφέν της Μετοχεμή. Για γρήγορη ανακούφιση από τον πόνο.
Το απόγευμα ο καιρός θα είναι κυρίως έθριος, ωστόσο κατά διαστήματα θα παρατηρούνται αυξημένες ψηλές νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική ως νότιο-ανατολική, ασθενείς μέχρι μέτρη και παροδικά στα βόρεια, στα ανατολικά και νότια παράλια μέχρι ισχυρή 4 με 5 μποφόρ. Απόψε ο καιρός θα είναι κυρίως έθριος με παροδικά αυξημένες ψηλές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα πέσει στους 12 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 16 στα παράλια και στους 11 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Αύριο ο καιρός θα είναι κυρίως έθριος, ενώ κατά διαστήματα θα παρατηρούνται αυξημένες ψηλές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα ανέλθει στους 29 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 28 στα παράλια και στους 18 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Το Σάββατο αλλά και την Κυριακή ο καιρός θα είναι κυρίως έθριος. Την Δευτέρα θα παρατηρούνται κατά διαστήματα αυξημένες νεφώσεις, οι οποίες είναι πιθανό να δώσουν μεμονωμένες βροχές, κυρίως στα ορεινά αλλά και στα βόρεια. Αργά το απόγευμα και μετά αναμένονται τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, αρχικά στα δυτικά και τα βόρεια και προοδευτικά και στις υπόλοιπες περιοχές του νησιού.
Σπυρό, άκουσε με. Έχω ένα τρομερό πονοκέφαλο. Μπορώ να φύγω?
Τι λες, κορίτσι μου? Εσύ θα φύγεις. Ο πονοκέφαλος θα φύγει. Πάρε Αλκοφέν. Το μόνο που εμπιστεύομαι.
Το Αλκοφέν ανακουφίζει από τον πόνο και τον πυρετό μέσα σε λίγα λεπτά.
Γιατί η ζωή είναι γεμάτη στιγμές που αγαπάμε.
Τις θερμοκρασίες σας προσφέρουν τα οπτικά Ιωάννου.
Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Captain's Cabin στο Lady Smile στη Λεμεσό είναι 27 βαθμοί Κελσίου. Στις εκθέσεις BMW στη Λευκοσία και στην ταβέρνα Στουρουσιά στη Λάρνακα 26 βαθμοί. Στα αρτοπία Sunfre στην Κάτω Πάφο και στα ακίνητα της AT Telecom στο Παραλίμνη 24. Στο εστιατόριο Resto Mare στο Λατσί και στο Ινωπείο Λινός στο Όμοδος 25 βαθμοί και στο ξενοδοχείο Τζούμπιλ στο Τρόοδος 15 βαθμοί Κελσίου.
Επειδή κάθε άνθρωπος είναι διαφορετικός, με διαφορετικές ανάγκες και απαιτήσεις, στα οπτικά Ιωάννου από το 1983 χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης που στηρίζονται στην υψηλή ποιότητα φακών και σκελετών οράσεως και στην προσωπική εξυπηρέτηση που προσφέρουμε για το καλό των ματιών σας. Οπτικά Ιωάννου, στο Roundabout Αγίου Νικολάου, στη Λεμεσό.
Ειδήσεις τώρα, από το κανάλι 6 και τη δημοσιογραφική του ομάδα.
Κυρίες και κύριοι, έχει ολοκληρωθεί η μεσημβρινή ενημερωτική εκπομπή του σταθμού μας. Μείνετε συντονισμένοι στο κανάλι 6, μετά τα διαφημιστικά μηνύματα, ακολουθεί η εκπομπή Μεγάλη Κερκίδα.
Στην Ancoria Bank πιστεύουμε ότι οι καταθέσεις δεν χρειάζεται να είναι περίπλοκες. Με επιτόκιο 1,5% για εξάμηνη προθεσμιακή κατάθεση άνω των 500 ευρώ θα ολοκληρώσεις με σιγουριά το δικό σου puzzle αποταμίευσης. Το σύστημα εγγύησης καταθέσεων προστατεύει καταθέσεις μέχρι 100.000 ευρώ υπό τους όρους της σχετικής νομοθεσίας και κανονισμών. Ισχύουν όροι, προϋποθέσεις καθώς και το ενδεχόμενο απόρριψης της αίτησης από την τράπεζα. Μπες στο ancoriabank.com και μάθε περισσότερα. Ancoria Bank. Banking Redefined.
Σάκος τσεκ. Λίστα με τα καλά παιδιά και τα δώρα που θα πάρουν τσεκ. Μουσια φράτο τσεκ. Κράνος μηχανής τσεκ. Καπαρτίνα για καμουφλάζ τσεκ. Ας δούμε και τα δώρα. Δημήτρης smartphone άρα σε άπαιχτη τιμή τσεκ. Γιωργάκης βιβλιαράκι τσεκ τσεκ τσεκ. Μέρι Χριστός σκούπα στην κόχια πλατσεκ. Κάρα τσεκ. Γουβδολφ, είμαστε έτοιμοι. Φέτος το